kogudust teie aastapäeva puhul. Ja mul on hea meel viibida teiega, jagada teie rõõmu, kuulata neid suurepäraseid laulusi ja näha teie andunud usklikke nägusid. Teil on väga ilus moto. Ja nähtavasti olete mõelnud selle motoga selle aastapäeva puhul midagi endale nagu juurde saada. Teha uut tõotust oma Jumalaga ja hakata paremini elama Jumala tahtmise järele. Ja kogu see neljas peatükk 9. salm. Tulge Jumala ligi ja õppige oma häda tundma. Ja olge kurvad ja nutke, teie naer saagu nutuks ja teie rõõm kurbuseks. Sellel on väikene kurb kõrval mõju sellel salmil. Ja tundub, nagu ei oleks põhjus siin mingiseks rõõmustamiseks ja valida niisugune salme aastapäeva puhuks näib mõnikord ka natuke imelikuna. Kuid selles salmis peitub siiski midagi sügavamat, millele mõeldes meie võime saavutada ka rõõmu, kui oleme läbi elanud seda, mida see salm meid üles kutsub elama. Teist tõlkes on väljendatud see salm nõnda. See on pahvakeeles ütleb niimoodi, et veerdet inne iirer eelend. Tähendab, saagi omas viletsusest teadlikuks. No mis häda ja viletsus meil on siis? Mille pärast me peaksime nutma, kurvastama ja mida me peaksime mõtlema, millest teadlikuks saama? Toit on olemas meil, riides käite hästi. Ja selles maailmas on küllalt ka lõbustusi. Ja loodus on täna ilus. Mis häda ja viletsus meil on, mille üle me peame teadlikuks saama? See on nagu sisemine vajadus, mida me peaksime teadma ja mille teadlikuks saama. Mõnikord juhtub nõnda, et inimene on haige, aga tema ei ole ise sellest teadlik. Haigus on aastaid tema sees tegutsenud, aga inimene mõtleb, et ta on terve. Muidugi haigusi on mitmesugused, mõned haigust ilmuvad mõne päevaga, väga ägedasti. Aga teised haigused peituvad inimese sees aastaid ja inimene ei tea, et tema haige on. Üks sarnaseid väga raskeid ja halbu haigusi on pidalitõbi, leepra. Inimene võib aastaid põdeda seda haigust, seda arvab, et on terve. Aga kui see haigus välja lööb, siis on ta ka juba päästmatult selles haigusesse langenud. Ja raske on juba teda sealt ravida. Võib-olla, et meil on ka midagi vaimulikus elus sarnast, millest meie pole teadlikud ja millest me peaksime teadlikuks saama. Ja on, kui keegi meile märku annab ja ütleb ja näitab, mida on meil vaja teha, et teadlikuks saada oma sisemisest hädast ja viletsusest. Mõnikord tuleb sõnane teada andmine väljaspoolt. Rakveres oli hiljuti üks niisugune õnnetus. Läheb põlema 12 perekonnal enne maja, süda öösel. Ja seal peaaegu kõik kannatasid need perekonnad ja nendel jäi peaaegu kõigil kraam sinna sisse. Ja üks inimene põles eluselt ära. Aga sellel öösel, selles majas elas ka üks õite kaks usklikku. Üks pääsis koos oma kraamiga, aga teine usklik ärkas üles öösel, keegi koputas. Ja ta mõtles, et ei tea, kusagil väljas võib-olla naabri juures koputatakse. Ja jäi uusi magama. Aga uuesti kohtis koputamine. Ja ta tõusis üles ja mõtles, midagi on korras ära siiski. Ja tundis suitsu lõhna. Ja nii kui ukse avast nägi, et maja oli tulnud täis. Ja paasis ära ainult sellega, mis tema seljas oli. Muidu oleks sisse põlenud. Keegi aratas tema õnnes. Keegi teatas seda hädaohtu, mis oli tulemas. Me ei või mitmed moodi seda seletada. Kindlasti oli see Jumala vaimu hääl, mis teda üle säratab seal. Kuidas on usklikud inimestega? Kas oleme ka oma hädas teadlikud? Hommikuses Jumala teenistus puudutada seda mõtet pisut. Ma loen kirjakoha Rooma 7. peatükist ja salm 24, kus apostel Paulus, usklik inimene, väljendab nõnda. Oh, mind viletsat inimest, kes päästab mind selle sinade surma ju? Teie motto on ka seotud vaimuliku häda ja viletsusega, mitte ajalikuga. Ja üks piibli tõlkijatest on sinna juurde lisanud, et see häda on seotud inimese patuga, mis tema südames valitseb. See tähendab patu viletsus, millest peavad inimesed teadikuks saama. Ja Paulus ütleb, kes päästab mind selle sinase summa just? Millised on meie viletsused, patu viletsused meie sees? Meie oleme usklikud, oleme tõotuse teinud Jumalaga ja oleme saanud rõõmu ja uue äratuse ja samuti harkamise Jumala poolt. Aga Paulus räägib siin Tiituse raamatus teatud inimestest, kes seda kõike saanud ei ole veel. Ja ütleb nõnda, Tiituse 3. peatükis, salm 3, sest me olime enne muiste ka rumalad, sõna kuulmata. Eksijad, himude ja mõnesuguste lealikude ealdamiste horjad ja ajasime kurjuses ja kadeduses oma elu, olime vihkamise väärt ja vihkasime üksteist. Kas saame öelda, et see oli meie minevik? Olete läbi elanud seda kõike kord ja olete sellest pääsenud juba? Või on need niisugune asi, et teil on need samad vead praegu juures, mis olid kord enne kogudusse või tulemise uskliuks saamist. Kui nõnda oma südant läbi katsuda ja mõelda selle peale, lugeda igat üksikut sõna, olime rumalad, sõna kuulmata, eksijad, himude, ja mõnesuguste lihalikud ihaldamiste orjad. Kurjuses ajasime oma elu ja kadeduses. Olime vihkamise väärt ja vihkasime üksteist. Võib-olla on mõnedest nendest joontest midagi jäänud praegu meie juurde veel. Võib-olla kord vabanesime sellest. Saime usklikuks. Pöördusime ja ärkasime elule, tõelisele elule Jumalasse. Aga pikka mööda tulid need samad vanad jooned meie ellu tagasi. Kas meil on sama rõõm, mida elasime läbi siis, kui me tulime koguduse juurde ja tegime tõotuse Jumalaga? On meil sama vabaduse, rahu ja õnnelikkuse tunne meie südametes? Või on pikka mööda see kaduma läinud meie elus? Siin järgnevad salmid annavad meile mõista, et meil on võimalik kõigis sellest vabaneda. Ja väga ilus mõte on siin eendus teie motoga 4. salmist edasi. Aga kui Jumala meie õnnis tegi ja heldus ja armastus inimeste vastu ilmus, siis on tema meid õndsaks teinud. Ei mitte õiguse tegudest, mis meie olime teinud, vaid oma halastuse pärast. Uue sündimise pesemise ja püha vaimu uuendamise läbi, keda tema on välja valanud meie peale rohkesti Jeesuse Kristuse meelistegija läbi. Need asjad olid meil minevikus, millest siin oli kirjutatud, kuid Jeesuse Kristuse kaudu ja püha vaimu uuendamise kaudu meie saime nendest kõikidest asjadest lahti. Meil oli üks väga õnnelik aeg, kui me lepingu tegime Jumalaga. Sellest võib-olla on paljudel palju aega mööda läinud. Võib-olla mõni juba 40 aastat tagasi elas selle sündmuse läbi oma elus. Aga 40 aastat on pikk aeg, mis juhtus selle aja jooksul. Kas selle aja jooksul ei tulnud mõni nendest vanadest asjadest tagasi meie juurde? Ja ma küsin tegas, kallis sõbrad, kas ei oleks praegu samuti äratust meile tarvis, kui oli see 40 aastat tagasi. Või ei ole tarvis enam. Äratust, püha vaimu uuendamist, Jeesu Kristuse lunastud tööd meie südamete juures. Seda õnnelikkuse tunnet, mida omasime, kui meie alustasime usuteed käima. On see vajalik meile või on meile see olemas, pidevalt olemas? Või ole muutunud ükskõikes kõige nende asjade vastu? Apostel Paulus hoiatab ja ütleb Rooma raamatusse 13. peatükis ja 11. salmis nõnda. Rooma 13, salm 11. Ja seda tehkem see pärast, et meil teada on aeg, et tund on, et me oleme üles äratud unest, sest nüüd on meie õnnistus lähem kui siis, kui me usklikuks saime. Oleme üles äratud unest. See usklik inimene seal majas oleks võinud magada ja oleks võinud sinna maja sisse põleda. Aga teda äratati üles selle koputamise kaudu, mida võib-olla ta ise ei osanud seletada. Kallid ja sõbrad, ma mõtlen, et meil on ehk tänapäeval samuti äratust vaja. Võib-olla tunneme meie vajadust, tunneme oma puudust, tunneme oma häda ja viletsust ja igatseme saada paremateks Kristuse kaudu. Te teate, et ärkamisi on olnud Jumala hulgas ju palju ja mitu korda. Ei ole ju niimoodi olnud, üks ainus ärkamine oli ja pärast seda enam mingist ärkamist ei olnud. Inimene elas pärast ärkamist väga hea teel uskliku inimese elu. Mõtleme natuke need asjade peale. Ma tuletan meelde mõned juhtumid. Jumala rahva elus, kui Iisraeli rahvas väljus Egiptusest, kas siis oli ärkamine? Mis te arvate? See oli väga huvitav aeg. Kuidas 2 miljonit inimest kogunesid ja olid valmis tulema välja oma kodumaal, kus nad olid sündinud ja kasvanud? Midagi pidi seal toimunud olema. Midagi pidi neile niisuguse erilise vaimustuse andma, erilise soovi igatsuse välja tulla. Ja nad kogunist ja läksid. See oli ärkamine. Kui Eelias oli mäe peal ja rääkis elavast Jumalast ja inimest seda kinni ei võtnud, kuna tol korral oli ju Iisraelis ebajumala teenistus, ebajumala preestid olid seal, siis oli seal ärkamine. Ärkamine. Eelias võib-olla ei saanud seda ärkamist täielikult kasutada, sest tema tundis, et ta ei suuda, et ta on palju teinud ja ta on väsinud. Aga selle ärkamisega tõusis üks mees üles, kes selle ärkamise läbi viis ja sellest teadud kasude Iisraeli rahval, see oli Elisa. Iisraeli rahvulgas tõusid üles Hiskia, Joosia, nemad äratasid seda rahvast. Tuletame meelde Luteri tööd. See oli ärkamise aeg, kus inimesed pöörasid selja keskaja kirikule ja tulid välja hakkasid elama uut elu. Kas adventisti hulgas on mitu ärkamist olnud või üks ainus? Mitu on olnud? Kõige esimene ärkame oli 1830-40 aasta paikaks olnud. See oli siis, kui mõnedes paikades keelati ära rääkida Kristuse tulekust. Siis tõusid üles laua peale, tõsteti 8-aastased lapsed ja nemad hakkasid kuulutama seda. Rahvas kuulas, nuttis, tundis oma hinge häda, viletsust, puudust ja pöördusid tuhandete viisaid usklikuks. Möödus mitukümmend aastat. 1888. aastal toimus adventistide hulgas üks konverents. See oli Minneapolise konverents. Tollel ajal olid adventistid jäänud natukene uniseks. Nendel oli oma tõde olemas juba. Nad teadsid seda, kuulutasid seda. Aga neil polnud värsket kogemust oma õnnistegija Jeesu Kristusega. Ja siis tõusid 2 meest üles, kes hakkasid rääkima Kristuse õigusest. Seal oli vana generaalkonverentsi esimees Butler, seal oli kauaaegne generaalkonverentsi sekretär Smith. Nämä tunsit, että nämä olivat kyllä kõigesti teinud. Aga noored mehed tõusid üles, hakkasid rääkima äratusest. Hakkasid rääkima Kristuse õigusest. Milleks seda vaja oli? Meil on kõik olemas juba. Aga nähtavasti tuli vaja. Selle konverentsi järeldus, nagu meile räägitakse ajaloos, oli see, et paljud inimesed hakkasid oma elu üle tõsisemalt järele mõtlema. Ja nemad hakkasid tundma, et midagi neil puudub. Ja mõelge selle ka sõbrad.
Thank you.